Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 24 снежня.
Поспехі і факапы беларускай эканомікі, вынікі года.
З пункту гледжання савецкай Беларусіі ўсё квітнее, ўсё расце, ўсё добра.
Ці рыхтуюць Колю Лукашэнку ў прэзідэнты?
Хоча быць такім, як бацька, і ён як бы будзе такім, як бацька.
От Степана выйшла п'яна. У Беларусі пачынаюцца калядныя святы.
Паўсюль на Беларусі бытавала павер'е, што пераапранутыя каляднікі прыходзяць у дні свята і прыносяць у хату, у сям'ю менавіта дабрабыт.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міжнародны валютны фонд кажа, што эканоміка Беларусі ў 24 годзе трэцяя па росце валавага ўнутранага прадукту ў Еўропе.
А Еўразійскі банк развіцця прагназуе, што дзяржаўная палітыка ў сферы аплаты працы і інвестыцый дазволіць захаваць высокія тэмпы росту і ў 2025.
Адкуль такія паказчыкі і прагнозы? Як так здарылася, калі краіна з усіх бакоў абкладзеная санкцыямі?
Поспехі і факапы беларускай эканомікі сыходзячага года абмяркоўваем з эканамістам, кіраўніком праекту «Кошт урада» Уладзімірам Кавалкіным.
Давайте пачнем з інфляцыі і з валавага ўнутранага прадукта. Што там было, якія чаканні ў нас дзяржава выказвала і наколькі яны супалі з рэальнасцю?
План збольшага выканалі, але тут такая сітуацыя, ведаеце, будзе напрыканцы года чыноўнікам, будзе цікава занізіць вось з аднаго пункту гледжання, а з іншага пункту гледжання выбары і трэба завысіць, паказаць, каб што ВВП расце. Вось, я думаю, што будзе нейкі сярэдні сцэнар, то бок план выканалі, але не перавыканалі. Чаму так? Таму што, ну, будзе ж наступны год, і трэба ж таксама рост паказаць. А вельмі цяжка з высокай базы паказваць рост. Вось. Ну, а так, эканоміка цалкам перабудавалася на вось гэтыя ваенныя рэльсы. Бачна, што ёсць рост рэальных заробкаў ажно на 25%, калі параўноўваць з перадваенным перыядам. Вось. Ёсць заказы ў Расіі, таксама ёсць праблема дэмаграфічная, ёсць праблема з людзьмі, каб іх наняць на працу, вось дэфіцыт працоўных рук. То бок, з пункту гледжання савецкай Беларусіі ўсё квітнее, ўсё расце, ўсё добра. І вось на гэтым добрым такім канцу года у нас адбудуцца выбары, перавыбары Лукашэнкі. І, напэўна, вось гэта будзе ставіцца ў нейкую заслугу Лукашэнкі, што, вось бачыце, не толькі збярог краіну ад вайны, вось ад скатвання ў баявыя дзеянні, але яшчэ і зарабіў на гэтым, як кажуць, каму вайна, каму мазь радна.
Давайте паговорым яшчэ пра крэдыты. Так, дзяржава ў гэтым годзе актыўна крэдытавала насельніцтва. Вось куды гэта цяпер прывяло і наколькі зменіцца гэтая палітыка ў наступным годзе?
Я думаю, што гэта палітыка застанецца таксама мяккай. Калі казаць пра эканамічную палітыку, пра палітыку ўрада, гэта мяккая бюджэтна-налогавая палітыка, то бок там шмат стымулаў праз укідванне грошаў у дзяржпрадпрыемства, каб яны павышалі вытворчасць вось усяго, што яны могуць зрабіць. Гэта па-першае. Па-другое, гэта даволі мяккая грашовая палітыка. Вось. Ну і па-трэцяе, ёсць шмат адміністратыўных стымулаў, каб нарошчваць вытворчасць. То бок, нягледзячы на тое, што эканоміка перагрэтая, цягнік не спыняецца, цягнік едзе. Вось, рэжым Лукашэнкі, яго ўрад хоча там выціснуць ўсё, што можна выціснуць, вось з той кан'юнктуры, якая склалася тут і зараз. Ну, увогуле, калі паглядзець там на ўсю палітыку Лукашэнка, ён не стратэг, ён тактык. То бок, калі ёсць нейкая магчымасць тут і зараз утрымацца ва ўладзе, тут і зараз дзесьці штосьці зарабіць, ён там на максімалках, як кажуць, старанна зарабляе. Калі паглядзець на такія тэрміны дзесяцігоддзя, то ну цалкам Беларусь развіваецца павольнее, чым усе суседзі, напрыклад, з еўразвязу. Але калі паглядзець у моманце, і такія моманты яны звычайна дзесьці гэта шанец і шчасце, дзесьці гэта рукамі зроблена, і вось яны так пад выбары падганяюцца, каб пад выбары ўсё было добра. Вось гэта асноўны такі лейтматыв. Толькі 20-ы год ўсё сапсаваў, бо там ковід быў і там пачалося. Наступны год не будзе годам росту. Наступны год будзе годам паскарэння інфляцыі, павольнага росту курсу 10% на 10 цягам года. Беларускага рубля да даляру, дзесьці такое. Ну і інфляцыя будзе там таксама патроху разганяцца, не катастрафічна, але патроху будзе разганяцца адносна гэтага года. Вось, і з дэфіцытам працоўнай сілы я не ведаю, як рабіць гэты рост. А калі мы кажам не пра экстэнсіўны рост, бок наняць больш людзей, а, напрыклад, купіць лепшае абсталяванне, тут таксама санкцыі працуюць. Тут будзе цяжка нешта зрабіць. То бок я не бачу, калі казаць пра прагноз на наступны год, некага суперпазітыву. Тут бы добра не скаціцца ў стагфляцыю.
Так, Уладзімір Кавалкін, госць нашага сённяшняга эфіру. Давайце вернемся да Беларусі, да ўнутры беларускай сітуацыі. Так, як змянілася рэальныя даходы насельніцтва за гэты год? Ці ёсць вось гэтая вялікая разбежка, таму што некаторыя эканамісты лічаць, што тыя, хто працуе на абаронку, вось у гэтай сферы, у тых моцна павысіліся заробкі, а тыя, хто працуе на грамадзянскую эканоміку, значна ніжэйшыя. І вось што будзе з гэтым разрывам? Ці ён ёсць?
У мяне пакуль такіх даных на руках няма, будзем шукаць, глядзець, але гэта цалкам магчыма. Падаецца, што вось тыя, хто працуюць на абаронку, гэта будуць такія новыя айцішнікі. Ну, ёсць заказы, працуем, пакуль ёсць заказы, вырабляем як мага больш. Ну, і напэўна, структура эканомікі будзе змяняцца ў бок таго, каб павялічваць вось гэту ваенную вытворчасць настолькі, наскольки гэта магчыма.
Бок Беларусі выгадная вайна беларускай эканоміцы.
Эканоміцы выгадная, Лукашэнку таксама выгадная, але тактычна выгадная. Ведаеце, вось мы пачыналі з таго, што стратэгічна і тактычна. Тактычна выгадна, стратэгічна не, бо стратэгічна змяняецца профіль эканомікі. Яна пераўтвараецца ў познесавецкую. Памятаеце, як разбураўся Савецкі Саюз і як падала эканоміка? Чаму яна так падала? Таму што, як кажуць у анекдоце, на захадзе быў ВПК. Промысловы ваенны комплекс, а СССР быў ВПК. То бок Беларусь потроху пераўтвараецца вось такі ў СССР у позні перыяд СССР. Калі вайна скончыцца, адразу стане бачна, што больш гэта прадукцыя нікому не патрэбная. Тыя, хто багацеў, тыя збяднеюць. Ну, ведаеце, тут ёсць розныя людзі. Хто-то на гэтым заробіць і пойдзе працаваць у іншы бок, а на іншае прадпрыемства. А тыя, хто з лапшой на ушах, ну, будуць сядзець чакаць, калі сацыяльная дзяржава нешта там зробіць. Усё як заўжды.
Але ўсё ж беларусы багацелі ў гэтым годзе? Ну, казалі пра рост гэтых заробкаў.
Ну, калі глядзець на афіцыйныя паказчыкі, багацелі. Ось я кажу, калі параўноўваць рэальныя заробкі зараз з даваенным перыядам, яны выраслі на 25%. Гэта вельмі шмат. За 2 гады 25% гэта вельмі шмат. Тут яшчэ трэба казаць пра інфляцыю. Яна ж у нас з вамі рэгулюецца. Таксама мартам, бо ну і розныя людзі адчуваюць яе па-рознаму. То бок тыя людзі, якія, напрыклад, больш купляюць беларускіх тавараў, яны адчуваюць інфляцыю ў меншай ступені, чым тыя, якія, напрыклад, нейкі імпарт купляюць. І гэты кошык, праз які Белстат пралічвае інфляцыю, ён такі рукатворны. І таму адзін чалавек можа адчуваць вялікую інфляцыю, іншы чалавек можа адчуваць невялікую інфляцыю, але цалкам інфляцыя, калі глядзець вось на гэтую адміністрацыйна адрэгуляваныя цэны, яна нізкая, і праз гэта, дарэчы, у нас даволі высокі рост рэальных заробкаў і высокі рост ВУП. На бумазе тут трэба падкрэсліць, бо як яно там адбываецца насамрэч у канкрэтнага прадпрыемства, у канкрэтнага чалавека, гэта трэба пытаць вось у канкрэтнага чалавека. На бумазе прыгожа.
Што рабіць простым беларусам, каб перажыць гэтую эканамічную нестабільнасць? Набываць тэхніку, электроніку, хаты, класці грошы пад падушку. Парада на наступны год.
Займацца здароўем. Вось, калі у вас ёсць нейкія праблемы са здароўем, медыцына ў Беларусі не кепская і даволі танная. Там не ведаю. Зрабіце нешта са сваім здароўем. Калі вы там яшчэ адносна такі малады чалавек альбо сярэдняга ўзросту, і ви бачите, що ви працюєте на внутрішній ринок, інвестуйте у свою едукацію, знайдіть професію, яка потрібна во всім світі, щоб заробляти гроші, не ведаю, на мировых ринках, а не виключно у Білорусі, у Росії. І це дотичиться не виключно IT. Заробляти можна і музикою, і дизайном, ось, і мистецтвом, і чим завгодно. Якби у світі шмат потреб, знайдіть свою нішу, те, що вам подобається робити. Коли потрібно, інвестуйте в едукацію, щоб заробляти більше грошей. І будьте незалежними від внутрішнього попиту, від внутрішнього ринку. Ну, а коли у вас залишаються ніякі гроші, я б у нерухомість не інвестував. Ну, тут залежить, ведаєте, від того, скільки грошей залишилося. Коли хапає на, не ведаю, квартиру десь за межой, ну, пускай не самую дорогую, не у столицы, то навіть не у столицы, лепей туди укласти, там буде більш стабільно. Ось, і здавати, наприклад, не ведаю. Я веду там Белосток, ці є ще нешта. Ну, нешта під боком. Ось, гэта, ну, ввогулі залежить там от того, колькі у вас грошей. Мо, ви чалавек багатым, ви можете в Барселоні купіць, я не ведаю. Ну, калі не багатый, можете у Белостоку нешта набыць. Калі грошей зусім немає, нават на кватару у Белостоку не хапае, і здароўе ви там пачынілі сваю адукацію, атрымалі. Ну, просто саліце грошы у стабільных валютах, у евро, у далярах, звычайна. Под подушку, то, що завсёди робили. Больш парадов нема. І виживайте. Тривайтеся, виживайте.
Дякую, Владимир. Я нагадаю, сябры, гостем сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо був економіст Владимир Ковалкін. Ну, а я, Маша Колєснікова, розвітуюся з вами. Щасливих калядов.
До побачення.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Далі у програмі Єврозум.
Чи рихтують Колю Лукашенку у президенти? Хоче бути таким, як батька, і він якби буде таким, як батька.
От Степана вийшла п'яна. У Білорусі починаються калядні святи.
Повсюль на Білорусі бытавала повір'я, що перапранутые калядники приходять у дні свята і приносять у хату, у сям'ю, менавіта добробыт.
Зустрінемося після новинок спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Гродзенскі «Неоман» атрымаў 15-ю перамогу ў беларускай хакейнай экстралізе. На гэты раз у Смаленску, дзе ў серыі «Булітаў» быў абыграны «Славутіч» 3-2. У «Неомана» 50 ачкоў і першае месца ў турнірнай табліцы. Юнацтва адстае на 2 ачкі, «Металург» на 4. У матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ форвард Пітсбурга Сідні Кросбі паўтарыў дасягненне свайго легендарнага аднаклубніка Марыё Лемье. У іх цяпер па 1033 выніковыя перадачы. Сведкам гульні Кросбі стаў беларус Аляксій Коласаў, які ў трэцім перыядзе абараняў браму Філадельфіі. Футбольная зборная Беларусі адкрые новы сезон у Душанбе. Нацыянальная федэрацыя анансавала таварыскі матч са зборнай Таджыкістана. Ён адбудзецца 20 сакавіка наступнага года. Футбалісты балівійскага «Роял Пары» адмовіліся дагульваць матч нацыянальнага чэмпіянату, каб захаваць прапіску ў вышэйшым дывізіёне краіны. Незвычайны выпадак адбыўся ў стыкавым матчы з «Реал Арура». Першую гульню «Роял Пары» выйграў з лікам 4-0, але ў другой прайграваў 0-3, а на 82-й хвіліне суддзя яшчэ прызначыў пенальці. У гэты момант трэнер і адклікаў гульцоў з поля. Тэхнічнае паражэнне з лікам 0-3 яго задавальняла, паколькі азначала для каманды агульную перамогу, але канчатковае рашэнне ў скандальнай справе прыме балівійская федэрацыя. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хедлайнер марафону солідарності, герой державної преси, принц Білорусі. Усе гэта про Миколая Лукашенко, якого у апошній час робить медийною персоною.
Є меркаванне, що таким чином білорусов привучають до Колі, як до будучого президента. Мовляв, праз 10 годів його батька черговий раз перепише конституцію і сиді на пенсію, передавши уладу у спадщину молодшому сину.
З іншого боку, інтелігентний і адукований молодзён. Чому не піяр сім'ї Лукашенок? Гэтую гісторію наш редактор Змітер Лукашук абмеркаваў з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Як ви оцениваєте це все?
Ну, я думаю, што калі Коля быў дзіцём, на самой справе ён быў інструментам, які паляпшаў імідж яго бацькі. Безумоўна, гэта было зроблена спецыяльна. З аднаго боку, я думаю, што гэта парада нейкіх такіх абазнаных у паліттэхналогіях людзей, можа таго самага лорда Белла, які вось там у 2008 годзе, здаецца, гэтым займаўся. Но вось менавіта ж тады прыкладна Коля і з'явіўся. А з іншага боку, ну, я думаю, што Лукашэнка на самой справе любіць свайго малодшага сына, і гэта было бачна, і гэта, ну, рабіла яго вобраз Александра Лукашэнкі больш такім чалавечым, больш такім, ну, блізкім да людзей, больш прывабным. Я думаю, тут, ну, такія класічныя законы спрацоўваюць той же самай біялогіі, псіхалогіі. Канешне, мы заўсёды добра адносімся, ставімся да маленькіх дзяцей. Ну, гэта нармальна для людзей, ну, мы так, як бы, створаны прыродай. І маленькія дзеці вызываюць у нас добрыя пачуцці і гэтак далей. І мне здаецца, вось там Александр Лукашэнка не іграў, ён на самой справе, ну, клапаціўся пра сына, ён на самой справе, як бы, займаўся ім. І гэта было бачна, і гэта, мне здаецца, прываблівала людзей. Але потым, канешне, калі мы сталі бачыць Колю на афіцыйных мерапрыемствах, дзе дзецям, ну, ні ў якім разе дзеці не павінны быць, гэта ўжо стала такім момантам, які зусім не датычыць да дэмакратыі, а датычыць да манархічных рэжымаў. Вось калі бы там возьмём нейкую каралеўскую сям'ю, там я не ведаю, у Іспаніі, у Вялікабрытаніі, у там арабскіх краінах, ну, канешне, там нармальна паказваць дзяцей, якія там разам са сваімі бацькамі прысутнічаюць на ўсіх гэтых урачыстых мерапрыемствах. Бо яшчэ раз гэта манархічная дынастыя. Што датычыць дэмакратычных лідараў і лідарак, яны могуць паказаць сваіх дзяцей, але толькі, ну, вельмі так гэта будзе абмежавана, і гэта, ну, будзе альбо там, я не ведаю, інаўгурацыя. Альбо, можа, нейкае свята. Вось такое, як зараз. Но на Божае нараджэнне, на Новы год, зразумела, мы можам пабачыць вось дзяцей разам там з прэм'ер-міністрам, альбо прэм'ер-міністркай, прэзідэнтам, альбо прэзідэнткай. Гэта нармальна. Але ніхто з заходніх лідараў і лідарак не будзе браць дзяцей яшчэ раз ні на афіцыйныя візіты, ні тым больш, ну, я ўжо не гавару, там не будзе даваць у рукі аўтамат, не будзе браць з сабой у метро, калі там быў выбух, не будзе браць у турму да апазіцыянераў і гэтак далей. Гэта зразумела. Але я думаю, што так, Коля зараз ужо не то маленькае дзіця, гэта дарослы чалавек, яму 20 гадоў і, ну, так, мне таксама здаецца, што на апошні, ну, апошні, як бы, падзеі з яго ўдзелам паказваюць, што ён зрабіў свой выбар.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
А ў яго была іншая магчымасць. Вот усе гэтыя развагі мне падавалася пры тым, што вот там маленькі там хлопчык, вот такой вот усі-пусі, што а шляху-то іншага не было. Ён быў наканаваны, дастаткова паглядзець. Я не кажу там пра там розныя там варыянты, што дзеці вырастаюць там не такія, як бацькі, але калі мы гаворым пра дыктатуру, калі мы гаворым пра сям'ю, вось вам паглядзіце. Ваша расад. Чалавек вучыўся ў Лондоне, правёў усё там сваё юнацтва за мяжой, вярнуўся, кім ён стаў? Кім Чен Ын. Таксама атрымліваў адукацыю за мяжой, вярнуўся, кім ён стаў? Тут які быў шлях іншы наканаваны?
Шмат чым я з вамі згодная, канешне, але, ну, напэўна, я так веру ў лепшае ў людзей. Я ўсё ж такі думаю, што заўсёды ў кожнага чалавека, ў кожнай асобы ёсць свой выбар. Вось якія б не былі абставіны, добрыя ці дрэнныя, ну, мы ўсё ж такі вось валодаем гэтай свабодай волі і можам зрабіць свой выбар. Так, з большага шлях Колі быў наканаваны, я з вамі згодная. І прыклады, якія вы прывозіце, таксама яны сведчаць аб гэтым. Але ўсё ж такі ў чалавека заўсёды ёсць выбар. Ну, вось Коля зрабіў, мне здаецца, зараз, ну, вось выбар так на карысць нават не на карысць там свайго бацькі і бацькоўскай любові. Што вось ён як бы гаворыць у гэтым інтэрв'ю Белта? Ён жа гаворыць не толькі, што ён як бы любіць Александра Рыгоравіча як бацьку і які гэта добры бацька. Не, ён гаворыць пра той, які гэта добры лідар. Як вось як бы уся сям'я яго падтрымлівае, але Коля больш за іншых падтрымлівае. Ён больш падобны на свайго бацьку у адрозненні там, ну напэўна, ад сваіх старэйшых братоў. І што ён бы як бы вось не тое, што нават на 100%, што ён хоча быць такім як бацька і ён як бы будзе такім як бацька. Вось я заўсёды як бы абазначаю Александра Лукашэнку як лідара нават не учорашняга, а позаўчорашняга дня. Гэта для мяне прыклад чалавека, чые мадэлі паводзін, чые каштоўнасці, яны вельмі-вельмі састарэлыя, яны вельмі спрошчаныя, яны не тое, што не падыходзяць да 21-га стагоддзя, яны засталіся дзесьці, я не ведаю, там у 50-х годах можа быць, бо нават ну у 70-х, у 80-х годах у Савецкім Саюзе было ўжо па-іншаму, не гаворачы зараз. А вось Коля, ён як бы сведчанне таго, што такі малады, адукаваны чалавек, ну я думаю, ён на самой справе адукаваны для свайго ўзросту, і вось ён жа, да, такі гэты апазіцыянер у сям'і, што ён як бы ў адрозненні ад бацькі там карыстаецца сацыяльнымі сеткамі, што ён там шукае інфармацыю ў розных крыніцах, і вось ён гаворыць публічна, што ён такі ж, як яго бацька. Гэта паказвае, што як бы вось такая адукаваная, таленавітая моладзь, яна на баку Лукашэнкі. Што вось як быццам гэта ёсць пераемны, што як быццам Лукашэнка не састарэл, а вось малады 20-гадовы чалавек гаворыць, што ён будзе такі ж самым. Таму гэта, канешне, з аднаго боку такі, ну, як бы моцны аргумент для самаго Лукашэнкі, для яго іміджа. Але я ўсё ж такі думаю, што ўсё ж такі Коля яшчэ, яму ўжо 20 лет, але яму яшчэ 20 лет. І ён можа перадумаць, як, у прынцыпе, любы чалавек, вось пакуль мы жывем, мы можам мяняць свае рашэнні, мяняць свае паводзіны, прызнаваць нейкія памылкі. Таму я б, можа бы, крэст бы тут не ставіла бы, але так тое, што ён перастаў быць інструментам іміджа бацькі, а як бы хоча зрабіць зараз, ну, вось уласную нейкую траекторыю, уласную нейкую палітычную у тым ліку, ну, так, гэта факт.
Дзякую вялікі. Ірына Сідорская, Дмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
От Стэпана выйшла п'яна. У Беларусі пачынаюцца калядныя святы.
Паўсюль на Беларусі бытавала павер'е, што пераапранутыя каляднікі прыходзяць у дні свята і прыносяць у хату, у сям'ю менавіта дабрабыт.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. У мінскім гарадскім судзе 24 снежня пачаўся працэс па справе стэндапера Славы Камісаранкі. Расследаванне справы адбывалася ў парадку спецвытворчасці, то бок завочна. Суд таксама адбываецца без прысутнасці абвінавачанага. Коміка вінавацяць у паклёпе на Лукашэнку, абразе Лукашэнкі і распальванні варожасці. Слава Камісаранка – адзін з самых вядомых беларускіх стэндапераў. Ягонай фішкай у палітычных жартах стала характарыстыка «чык-чырык» для Александра Лукашэнкі. Пасля 2020-го стендапер покинул Беларусь. Падрабязнасці новага фільма Крыстафера Нолана раскрыты. Скараносны рэжысёр працуе над увасабленнем старажытна-грэцкай паэмы. Студыя Universal афіцыйна заявіла, што новы фільм Крыстафера Нолана – «Адысея». Гэта адаптацыя эпічнай паэмы, напісанай Гамэрам прыкладна ў 8-м стагоддзі да нашай эры. Гэта міфічны эпічны баявік, зняты па ўсім свеце з выкарыстаннем зусім новай кінатэхналогіі IMAX. Фільм упершыню выводзіць сагу Гамэра на кінаэкраны IMAX – і выйдзе ў кінотэатрах па ўсім свеце 17 ліпеня 2026-га, абвясціла студыя ў сацсетках. У новым фільме Нолана сыграюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зендея, Роберт Паттінсон, Лупіта Ньёнга і Шарліз Тэрон. Чакаецца, што здымкі «Адысеі» пачнуцца ў пачатку наступнага года. Гэтыя зімовыя святы Марая Кэры праводзіць не адна. Здаецца, у галоўнай зоркі калядных эфіраў новы раман. Яе заўважылі ў кампаніі знакамітага спевака. Прыхільнікі ўпэўнены, паміж двума талентамі прабегла іскра. 55-гадовая Марая літаральна не выпускала руку 38-гадовага прадзюсара і музыканта Паака Андерсона. І хоць яны прыехалі разам, відавочцы паведамілі, што зоркі пакінулі рэстаран паасобку. Інсайдеры ўсё ж настойваюць на тым, што пару звязвае толькі музыка, і зараз яны рыхтуюць новыя хіты. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
24 снежня у беларусаў стартуюць каляды. Паколькі ў нас два раства, то бок па грыгарыянскім і юліянскім календарах, то калядны цыкл доўжыцца амаль месяц, ажно да вадохрышча, якое заўжды прыпадае на 19 студзеня.
Калядныя традыцыі дагэтуль захаваліся ў Беларусі. Напярэдадні раства з узыходам першай зоркі сем'і збіраюцца за сталом і ядуць бедную куцю, ставячы на стале 12 страваў у гонар 12 апосталаў.
А на наступны дзень пачынаецца той самы карнавал. Гэта калі на выварат апранаюцца кажухі, дастаюцца з доўгай шуфляды маскі казы, мядзведзя ці бусліка, бярэцца мех для дароў і узгадваюцца шыкоўныя калядныя песні. І пра нараджэнне Ісуса, і пра п'яную каляду, і пра казу, і пра шчасце ў сям'і.
Карнавал рушыць па вёсках і гарадах, галосна і ярка. І калядоўшчыкаў чакаюць. Людзі загадзя рыхтуюць грошы і прысмакі, каб аддзячыць гасцей за віншаванні. Лічыцца, што прыход калядоўшчыкаў азначае добры год.
Хочаце яшчэ аповедаў пра беларускія каляды і іх асаблівасці, слухайце кавалак з ютуб-каналу «Абрызбай».
Кожны вечар хлопцы і дзяўчаты ладзілі святочныя вячоркі на працягу калядаў. Часта ў карчме, але і збіраліся таксама ў вялікай хаце. Калядоўшчыкі. Хто гэта такія былі? К вечару першага дня рашства пачыналі хадзіць калядоўшчыкі. Калядаванне ўяўляла сабой абход двароў калядоўшчыкамі, з віншаваннямі гаспадароў, выкананнем калядных песень, адорваннем гаспадарамі удзельнікаў абраду. Распачыналі калядныя прадстаўленні абыходы з зоркай. Гэта значыла звязду насіць, са звяздой хадзіць. Галоўнай вызначальнай адзнакай гэтых абходаў было нашэнне спецыяльнага зробленага прадмета, той самай зоркі. У многіх вёсках калядную зорку рабілі з саломы з 4 ці 5 промнямі. У сярэдзіну ставілі свечку, размешчаную ў бутэльцы, каб не патухла на вятры. Так рабілі калісьці вельмі даўно. А на Магілёўшчыне хлопцы выраблялі зорку з дапамогай лёду. Сёння зоркі вырабляюць з розных матэрыялаў. Гэта можа быць і папера, і тканіна, і ўсяго таго, што ёсць у хаце. Але некаторыя прытрымліваюцца традыцыі і сустракаюцца ў тым ліку і саламяныя зоркі. У кожнай вёсцы калядоўшчыкі апраналіся ў сваіх персанажаў, якія маглі быць вельмі разнастайнымі. Вырабляліся маскі да каляду, спраўлялася патрэбнае адзенне. На Беларусі зафіксаваны самыя разнастайныя маскі персанажы. Напрыклад, гэта маглі быць жывёлы. Каза ці казёл, мядзведь, конь, воўк, заяц, ліса, баран. Абавязкова маглі быць птушкі – бусел, журавель, сарока ці певень. Гэта былі антрапаморфныя персанажы. Гэта значыць людзі – дзед, баба, цыган ці цыганка, часта з дзіцём люлькай яны былі, цары альбо каралі, дзед Мароз, снягурачка, Васіль і Маланка, малодушка і афіцэр. Гэта ўжо такія вельмі-вельмі даўнія вобразы. Калядаванне лічылася асаблівым абрадам, дзе людзі мяняліся ролямі. Што гэта значыць? Мужчына мог апрануцца ў жаночыя вобразы, а жанчына ў мужчынскія. Апраналіся так спецыяльна, каб немагчыма было пазнаць чалавека, але каб персанаж быў пазнавальным. Калядоўшчыкі лічыліся не проста пераапранутымі людзьмі, а нібыта спецыяльнымі пасламі ад продкаў, якіх ні ў коім разе
Нельга было абраджаць, а абавязкова пачаставаць. Прыход калядоўшчыкаў у хату звязваўся з багаццем, здароўем, шчасцем для той сям'і, у якую яны прыйшлі. І асноўным персанажам, які даруе ўсе гэтыя каштоўнасці, лічылася каза. Нават казалі: дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, дзе не бывае, там вылягае. На палесе на каляды сустракалася маска тура, у іншых месцах быка ці каровы. Яна мела рогі. Чалавек хаваўся пад тканінай, і зверху прымацоўваліся рогі да маскі. Напрыклад, на палесе, Гродзеншчыне, Віцебшчыне рабілі на каляды маску ваўка. Зрэдку сустракалася маска зайца. А што рабілі калядоўшчыкі? Ну, зразумела, што калядавалі. Калядоўшчыкі шумнай кампаніяй хадзілі па хатах да гаспадароў, спявалі песні, паказвалі розныя сцэнкі, а гаспадары іх за гэта частавалі. Розным смакоццем між тым. Падышоўшы да хаты, калядоўшчыкі станавіліся пад вакном ці ў двары і клікалі гаспадара. Затым кіраўнік, дзед павадыр, напрыклад, ці вобраз цыгана, паведамляў аб прыбыцці, прасіў гаспадароў дазволу. «Добры дзень, гаспадар, загадай, ці запець, ці каляду правесці». Гаспадар згаджаўся, тады калядоўшчыкі заходзілі ў хату, і там ужо адбываліся абыходы з казой. Казе пелі пэўныя песенькі, адбывалася імправізацыйная сцэнка. Кульмінацыяй дзейства былі смерць і ўваскрашэнне казы, якія адначасова з'яўляліся знакам-сімвалам для гаспадароў, што трэба надарыць калядоўшчыкаў, даць ім нейкую смакотку. І нават, напрыклад, была такая песенька: «Яна ўпала, тады гавораць: козачка, падыміся, да і развесяліся, хазяіну ў ножкі пакланіся, каб хазяін даў мерачку аўса, а хазяйка кусочак сала, каб наша козачка да весёлая ўстала». Паралельна з танцам казы і іншыя перапранутыя калядоўшчыкі таксама, кожны ў адпаведнасці са сваёй маскай, спявалі, выконвалі розныя сцэнкі, імкнучыся рассмяшыць гаспадароў. Танцавалі і нават варажылі. Калі перапранутым здавалася, што гаспадары доўга збіраюцца, з неахвотай іх адорваюць, яны маглі прыспешыць гаспадароў спецыяльнай песенькай, якая заканчвалася словамі: «Давай, баба, каўбасу, бо я хату растрасу». Паўсюль на Беларусі бытавала павер'е, што перапранутыя каляднікі прыходзяць у дні свята і прыносяць у хату, у сям'ю менавіта дабрабыт, багаты ўраджай, шчасце, здароўе, за што іх трэба шчодра адорыць, і тады, выходзячы з хаты, яны забяруць з сабой няшчасце, хваробы і гора. Напрыклад, таксама ёсць такія словы: «Каза, ты з хаты выхадзі, бяду выносі». Каляднікі, паводле традыцыйных уяўленняў, былі прадстаўнікамі іншага свету, і праз іх дары непасрэдна траплялі да ўсіх прадстаўнікоў гэтага свету, пачынаючы ад Бога і заканчваючы духамі і сіламі прыроды.
Добры вечар, пане гаспадару, не запець песню!
Ах, якія хорошыя ж дзянкі!
Добры вечар, зора засветіла, зора засветіла землю, осветіла землю, осветіла.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.